Pedagogu joprojām trūksta visos izglītības līmeņos, ja neskaita pirmsskolu, tie visvairāk ir matemātikas, kā arī valodu, latviešu, angļu, arī krievu un vācu valodas pedagogi. Arī baložu vidusskolā mācību procesi joprojām norit ar iztrūkumiem pedagogu rindās, stāsta skolas direktore Vita Broka. Baložu vidusskolā trūkst angļu, latviešu valodas, kā arī informatikas skolotājs, tādēļ šobrīd šīs vietas jāizpilda citiem pedagogiem.
Sludinājums jau tiek likti, tikai neviens neatsaucās uz tiem sludinājumiem. Tā kustība skolotāja ir praktiski, varētu teikt, ka viņas nav nekāda. Tik cik sludinājumi likti gan arī sociālos tīklos un arī tajā e-skolā, kur acīmredzot jūs esat skatījies, tad neatsūtot tos CV, pat šogad laikam ir pat pirmais gads, es varētu teikt, ka pat nepiezvana un nepainteresējās.
Jo vairākus gadus īpaši trūkst pirmsskolas pedagogu. Arī šobrīd Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta vakanču sarakstā ir gandrīz 60 brīvu pirmsskolas skolotāju vakanču. Bet redzams, ka pirmsskolas skolotājs meklē arī Jelgavā, Tukuma novadā, Siguldā un vēl citur. Jo kopš vasaras skolotāji nevar atrast arī pirmsskolas izglītības iestādē Laimiņa Rīgā, stāsta iestādes vadītājs pienākuma izpildītāja Daiga Rubene. Tā kā Laimiņa atrodas Vecmilgrāvī, grūtības atrast pedagogu ir arī atrašanās vietas dēļ.
Jo jūs jau saprotat, braukt kaut kur no centra vai no Pārdaugavas neviens jau nebrauks cīt Vecmilgrāvim. Tāpēc tie pedagogi, nu, būtībā, nu, ir grūtāk atrast. Arī tāda situācija, kad atnāk pedagogs un kaut kādu iemeslu dēļ, tomēr viņš aiziet uz laiku tikai.
Tomēr Latvijas radio novēro, ka vakanču sarakstos līdzās dažādiem skolu tehniskajiem darbiniekiem, palīgstrādniekiem, sētniekiem un virtuves darbiniekiem, skolas nespēja atrast arī skolu medmāsas. Tas kopā meklē 11 izglītības iestādes. Arī Rīga 79. pirmskolas izglītības iestāde jau ilgstoši meklē medmāsu, lai iepriekšējā varētu doties godam nopelnītajā pensijā, stāsta iestādes vadītāja Baiba Bitetiļa.
Tur jau nav tikai medmāsa, tas ir arī ļoti liels darbs ēdināšanas blokā. Tā ir ēdienkarte un diētas, ja bērniņa tādas nepieciešams. Tā kā arī tas ir ne tikai jā, tā medicīniskā puse, kas, protams, arī ir ļoti svarīga. Un šis atalgojums ir pietiekami, nu, mazs. Atbildība ir arī, protams, liela un tāpēc arī nenāk.
Un tieši atalgojums ir galvenais iemesls, kādēļ medmāsas atrast ir grūti, uzskata arī māsu asociācijas prezidente Dita Raiska. Tomēr viņa saredz arī citu iemeslu.
Strādājot skolā, zaudē profesionālismu. Jā, jo būtībā, kas ir tā galvenā loma strādāt skolā, veselības veicināšanā, aktualizēt bērniem, kas ir veselība. Un, protams, arī, ja ir skolās vai pirmskolu iestādēs, ir kroniski pacienti, tā ir viņa pāraudzība. Bet, ja teikt tā, pamats problēma ir atalgojums.
Lai gan brīvu vakanču joprojām daudz, piemēram, Rīgā un Pierīgā to ir uz pusi mazāk nekā pirms mācību gada sākuma, kad vēl augusta beigās Rīgas un Pierīgas skolas meklēja vairāk nekā 400 darbinieku. To vai lielākā daļa darbinieku atrasti vai vienkārši nav atkārtot ilgta vakance, gan nevar zināt. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.